Sveti Sava, prvi srpski prosvetitelj i naučitelj, svečano se proslavlja širom Mitropolije Crnogorsko-Primorske, širom Srpske pravoslavne crkve uopšte, i u tom sklopu, osim liturgijske proslave, postoje i Svetosavske akademije. Jedna od akademija koja se već tradicionalno održava je ona u Danilovgradu, i tim povodom gost na našim talasima je prota Slobodan Zeković. Oče Slobodane, pomaže Bog i blagoslovite slušalce Radija Sveti Grad.
Bog vam pomogao, Bog vam blagoslovio.
Kako će se Sveti Sava, prvi srpski prosvetitelj, arhijepiskop, proslaviti u Danilovgradu?
Pa evo, kao što ste u najavi već i pomenuli, širom naše mitropolije i svih eparhija naše pomjesne Srpske pravoslavne crkve, Sveti Sava se svečano proslavlja, a evo, bit ću slobodan da kažem da se možda i ponajljepše i najsvečanije baš ovdje kod nas u Crnoj Gori proslavlja spomen na prvog srpskog arhijepiskopa i prosvetitelja. U Danilovgradu se već više od 20 godina održavaju svečane Svetosavske akademije, tako će to biti i ove godine. Akademija u čast Svetoga Save bit će održana sutra, tačnije u subotu 25. januara, sa početkom u 18 časova u sali Centra za kulturu u Danilovgradu. Ovu akademiju već godinama pripremaju djeca polaznici škole vjeronauke sa svojim gostima koji uvijek se rado odazovu i uzmu učešće zajedno sa njima u tom svečanom programu. Dakle, najveći dio samoga programa akademije pripremaju djeca sa vjeronauke, a pored njih tu će biti i folklorni ansambl Danilovgrad iz našega grada i ženska pjevačka grupa Sveta Tekla. To je, da kažem, ona najstarija djevojka iz najstarije grupe pri našoj školi vjeronauke, koje se trude već zadnjih nekoliko godina da njeguju lijepe, stare, izvorne srpske narodne pjesme.
Bjelopavlići se mogu pohvaliti da imaju i hram posvećen svetitelju Save.
Tako je. To je hram Svetoga Save u selu Fruta, na domak Danilovgrada, gdje će se i liturgijski proslaviti Sveti Sava na sami dan njegovog praznovanja u ponedjeljak 27. januara. Sveta liturgija počeće u 8 časova. Ovogodišnji domaćin hramovne slave na Frutku je gospodin Vlado Radonjić sa svojom porodicom, tako da koristim ovu priliku da preko talasa Radio Svetigore pozovem sve koji mogu da dođu na obje ove svečanosti, i sutra večer na Svetosavsku akademiju, isto tako u ponedjeljak na Savin dan na svetu liturgiju u hramu Svetoga Save Srpskog u selu Frutak. Svi su dobrodošli da se zajedno svi saberemo, da proslavimo ime Božije i njegovoga ugodnika Svetoga Savu, prvog arhijepiskopa i prosvetitelja srpskog.
Oče, iz kog vremena datira hram Svetog Save u Frutku?
Hram Svetoga Save na Frutku ima dugu istoriju. Prvobitni hram u selu Frutku potiče negdje iz polovine 16. vijeka i on je prvobitno bio posvećen svetome velikomučeniku Teodoru Stratilatu. Negdje pod kraj 17. vijeka, prilikom jedne turske pohare ovih krajeva, taj hram je spaljen i porušen do temelja, a nekih stotinjak godina kasnije on je i obnovljen, s tim što su mještani, tadašnji stanovnici Frutka, preci današnjih Frutčana, su temelje hrama postavili nekih 20 metara pored toga prvobitnog hrama i od kamena porušenog hrama sagradili novi, ovoga puta uz blagoslov crkve i sveštenstva, i u dogovoru međusobnom posvetili ga prvom srpskom prosvetitelju i arhijepiskopu Svetome Savi. Tako da je tada hram obnovljen i narednih godina dodatno i ukrašavan. Negdje početkom 20. vijeka ikonopisci iz poznate radionice braće Đinovski su oslikali divan ikonostas koji je do danas sačuvan i svakako je to jedan od najljepših starih ikonostasa u ovdašnjim bjelopavličkim hramovima. Crkva je, kao i mnoge druge svetinje u Crnoj Gori, nakon Drugog svjetskog rata i dolaskom na vlast bezbožnih komunista, i ovaj hram je bio duži niz godina zapušten i od vremena i koronuo, tako da je jedna značajna obnova ovoga hrama izvršena 90. godina prošlog vijeka i svečano osvećenje obnovljenog hrama Svetoga Save na Frutku je obavljeno na Savin dan 1998. godine od strane našega mitropolita Amfilohija. Od tada, od te posljednje obnove, redovno se više puta u toku godine obavljaju bogosluženja u ovome svetome hramu, koji je, kao što rekao, u potpunosti obnovljen i opremljen potrebnim inventarom za sva završenje svih bogosluženja u njemu. Tako da se osim službe na hramovnu slavu na Savin dan, u hramu Svetoga Save služe liturgije i u toku velikih postova, a isto tako i o ljetnjem spomenu Svetoga Save, kada se praznuje prenos njegovih moštiju, kao i dan kada se molitveno pominje stradanje moštiju Svetoga Save, odnosno njihovo spaljivanje na Vračaru. A taj se datum praznuje liturgijski i se obilježava 10. maja. Tako da sva ta bogosluženja su zaista posjećena, posebno ovo glavno bogosluženje koje se vrši o danu hramovne slave, tako da evo koristim još jednom priliku da pozovem sve koji budu u mogućnosti da na Savin dan dođu u Frutak i da zajedno proslavimo praznik Svetoga Save.
Eto, crkva iz tog vremena možda je najbolje dokazuje da to što kažu mnogi koji ne znaju, a Boga mi mnogi zlonamjerno, da je kult Svetog Save uvezen u Crnu Goru, evo najboljeg demanta u Frutku, u Bjelopavlićima, gdje imamo hram Svetog Save.
Pa to mogu da govore samo oni ljudi koji su neznaveni, koji imaju kratko, ili što kaže naš mitropolit Muvlje, pamćenje. Sveti Save je tekako prisutan ovdje vjekovima i njegov spomen se slavi kroz vjekove, a to potvrđuju, kao što rekao ste, i ovaj hram i brojni drugi hramovi, počevši od Njeguša, gdje imamo hram Svetoga Save, i dalje po mnogim drugim mjestima širom Crne Gore. To svjedoče i zavjetni postovi koji se drže upravo u staroj podlovičinskoj Crnoj Gori, gdje mnoge porodice do danas drže takozvani Savin post ili Savinu nedjelju. Drže, dakle, strogi post od bogojavljenja pa sve do Svetoga Save. Dakle, sve su to i brojni drugi primjeri, brojne freske, ikone po skoro svim starim crkvama širom Crne Gore. Onda isto tako i podatak da se još od vremena Petra II. I knjaza Danila Sveti Sava proslavlja u Crnoj Gori kao školska slava, i brojni su drugi primjeri koji svjedoče o vjekovnom poštovanju i praznovanju Svetoga Save. Da pomenemo samo i onaj čuveni Oktojih i druge knjige koje su štampane u štampariji Crnojevića, da i tamo u mjesecoslovu koji je štampan u Obojskoj štampariji, da je posebno crvenim slovima označeno ime i praznik Svetoga Save i Svetoga Simeona Mirotočivog i Svetoga kralja Stefana Dečanskog, tako da sve te priče novopečenih, novokomponovanih historičara koji hoće da mijenjaju identitet i biće ovoga naroda zaista padaju u vodu, tako da svako ko hoće da se ozbiljno pozabavi ovom temom vidjet će da je Sveti Sava tu prisutan vjekovima, da je on i osnovao našu eparhiju, našu mitropoliju, najprije Zetsku, kasnije Crnogorsko-Primorsku 1219. godine na Miholjskoj prevlaci, tako da je Sveti Sava itekako ovdje prisutan vjekovima, a nadamo se da će iz godine u godinu se još više obnoviti, iako je obnovljeno njegovo svečano praznovanje koje je bilo jedan period zapostavljeno, kao inače i svi drugi praznici i i običaj u Crnoj Gori za vrijeme onoga bogobornog sistema ateističkog, obnavlja se vjera, obnavljaju se hramovi, obnavlja se duša narodna, a samim tim obnavljaju se i praznici, a ponajljepši među njima svakako je praznik Svetoga Save.
Oče Slobodane, puno hvala na ovom razgovoru. Želimo vam da u najboljem redu prođu sve svečanosti u Danilovgradu.
Hvala i vama, svako dobro, srećan praznik svima.